Uvést nové, neznámé dílo v premiéře je samo o sobě ze strany orchestru a dirigenta záslužný čin a pro autora pocta. V jeho životopise působí premiéra skladby Českou filharmonií efektně a má svou váhu. Přesto to pro další život skladby nestačí. Rozhodující jsou návraty, nová a nová nastudování. Teprve tehdy dílo žije. A je naivní se domnívat, že to jde takzvaně samo. Šéfdirigenti a další dirigenti České filharmonie se vahou své osobnosti postavili za prvé uvedení nových děl řady českých skladatelů a vesměs měli šťastnou ruku. Je přirozené, že byly i omyly a neúspěchy, nebo tendenční, dobově podmíněná či méně zdařilá díla jinak vynikajících skladatelů. Ale není zrna bez plev. To, co prošlo sítem času a hraje se znovu a znovu, tvoří dnes základní český kmenový repertoár České filharmonie, ale i dalších našich symfonických orchestrů. A jen zasvěcení vědí, že mnoho těchto repertoárových dominant kdysi uvedla do života právě Česká filharmonie. Bohuslav Martinů a Česká filharmonie. Spojení či pouto bez nadsázky osudové. Hudba Bohuslava Martinů žije v orchestru už bezmála 100 let. Do repertoáru České filharmonie vstoupil kantátou Česká rapsodie. Tuto juvenilii na vlastenecký námět se podařilo díky Stanislavu Novákovi, Martinu staršímu spolužákovi z konzervatoře a koncertnímu mistru filharmonie, prosadit na program dvou lednových koncertů roku 1919. Tehdy byl ještě šéfdirigentem Ludvík Čelanský, který Českou rapsodii také řídil. Ještě téhož roku ovšem nastupuje do čela orchestru Václav Talich a o rok později se houslista Martinů stává řádným členem České filharmonie ve skupině druhých houslí, kde působí 3 roky. Naštěstí pro českou kulturu Martinů filharmonikem nezůstal. Václav Talich velmi fandil mladým začínajícím komponistům a Martinu dal řadu příležitostí. Uvedl v premiéře několik jeho raných orchestrálních kompozic, z nichž některé se později do repertoáru filharmonie vrátily. Například Halftime nebo La Bagarre, čili Vřava. K těm slavným pak bezesporu patřila světová premiéra druhého klavírního koncertu s Talichem a solistou Rudolfem Firkušným v roce 1935 ve Smetanově síni. Firkušný, celoživotní přítel Martinů a propagátor jeho hudby po celém světě, si právě tento koncert zopakoval s Českou filharmonií v tomtéž sále při svém triumfálním návratu z emigrace na pražském jaru 1990 s Jiřím Bělohlávkem. Po válce, kterou Martinů prožil v Americe, uvádí Rafael Kubelík světovou premiéru Polní mše, Neumann diriguje první provedení koncertina pro violončelo a malý orchestr se solistou Ivanem Večtomovem. Především ovšem nastala mohutná poválečná koncertní ofenziva Martinů velkých symfonických děl. Roku 1942 začalo v Americe Martinů symfonické období. Každý rok napsal jednu symfonii, která byla v zápětí premiérována věhlasnými a Martinu věrnými dirigenty – Ansermetem, Leinsdorfem, Kusevickým a Ormándym. Česká filharmonie byla daleko ve válečné Evropě a proto až pátá symfonie, již ukončil svou symfonickou sérii, se dočkala světové premiéry doma v Praze. Rafael Kubelík ji uvedl na pražském jaru 47 a Martinu České filharmonii symfonii také věnoval. Další symfonie uvedla filharmonie v evropské nebo československé premiéře. Česká filharmonie sehrála v pronikání Martinů symfonií do poválečné Evropy klíčovou roli. Později přišla další mistrovská orchestrální díla Martinů, jako jsou Symfonické fantazie, považované za jeho symfonii číslo 6, která se stala vůbec nejhranější kompozici Martinů v repertoáru České filharmonie. Dále to byly fresky Piera della Francesca nebo Paraboli. A nebyl to jen Rafael Kubelík, blízký Martinů přítel, který jeho kompozice uváděl po celý život všude na světě. Všichni šéfdirigenti a dirigenti České filharmonie hudbě Martinů propadli a stali se jeho oddanými interprety. Někteří z nich martinůovskými krátcemi přímo prosluli. Karel Šejna, Karel Ančerl, Václav Neumann a Jiří Bělohlávek. Jejich nahrávky získaly řadu prestižních domácích a mezinárodních ocenění a uznání. Jedna z posledních, Bělohlávkova nahrávka symfonií číslo 3 a 4 z roku 2003, měla velký ohlas a byla nominována na americkou Grammy. Je to neuvěřitelné, ale Martinů se dočkal u České filharmonie ještě dvou významných premiér i posmrtně. Teprve roku 2008 se v Rudolfinu ujal Charles Mekeras, velký znalec a propagátor Martinů hudby, světové premiéry tří fragmentů z opery Julieta s Magdalenou Koženou v hlavní roli. Ve fragmentech použil Martinů originální francouzský text Georges Nevée. Při premiéře v Národním divadle v Praze v březnu roku 1938 zazněla totiž snová opera Julieta v češtině. Inscenaci režijně připravil Jindřich Honzel, scénu kongeniálně vytvořil František Muzika a hvězdný inscenační a pěvecký tým svým hudebním nastudováním stvrdil tehdejší šéf naší první operní scény Václav Talich. Několik desetiletí před touto událostí došlo k jiné premiéře Martinů díla. Odehrála se v roce 1973, 14 let po smrti Martinů a 40 let od vzniku díla, a stala se celosvětovou senzací. Údajně ztracený a nikdy neprovedený houslový koncert číslo 1, pocházející z počátku 30. let, měl u sebe někdejší člen Bostonského symfonického orchestru a Martinu přítel Boaz Piller. Rukopis předal jednomu americkému muzikologovi, který požádal houslistu Josefa Suka, aby se ujal jeho nastudování. Suk premiéroval Martinu první houslový koncert na obou kontinentech. Nejprve v Chicagu s Georgem Soltym a 14 dní poté v Praze s Českou filharmonií a Václavem Neumannem. Česká filharmonie vznikla v porovnání s jinými srovnatelnými symfonickými tělesy poměrně pozdě, až na samém konci 19. století. Musela budovat repertoár v podstatě od nuly a hned úvodní sezóny ukázaly, že více než kterýkoliv jiný z dnes světoznámých orchestrů vyrůstala na domácích autorech. Souběžně se světovým repertoárem se její profil utvářel na české hudbě. A nejen na ověřených autorech, jakými byly Smetana, Dvořák či Fibich, ale neustálým, systematickým a hojným uváděním novinek žijících českých skladatelů. Postupně vznikala významná česká vrstva jejího kmenového repertoáru, která zásadně ovlivnila dramaturgický charakter orchestru a ve svém důsledku jeho osobitý interpretační styl, jímž se od ostatních symfonických orchestrů liší. Z klasiků české hudby se pouze Bedřich Smetana nedožil žádné premiéry své orchestrální skladby s Českou filharmonií. Ta vznikla až 12 let po jeho smrti. A je smutně paradoxní, že to byl právě Smetana, který celý život apeloval slovem i činy na potřebu samostatného orchestrálního tělesa vysoké interpretační úrovně. Antonín Dvořák sehrál v prvních letech existence filharmonie klíčovou roli vahou své osobnosti. Podpořil ji nejen svými skladbami, ale i vlastními dirigentskými výkony. Na vůbec prvním koncertě nového orchestru 4. ledna 1896 zaznělo pod Dvořákovou taktovkou ve světové premiéře 5 biblických písní v jejich orchestrální verzi. V dalších sezónách filharmonie uvedla evropskou premiéru slavného violončelového koncertu Hámol a pražskou premiéru písně Bohatýrské. Filharmonii bylo 8 let, když Dvořák 1. května 1904 zemřel. A ještě posmrtně mu premiérovala několik jeho okrajových děl. Z premiér skladeb Zdeňka Fibicha se ujala symfonie číslo 3, jejíž první provedení s Českou filharmonií autor sám také dirigoval. Bohužel pár let po vzniku filharmonie zemřel, předčasně ve svých necelých 50 letech. Jen o 4 roky mladší Leoš Janáček měl v době vzniku filharmonie 42 let a žil v Brně. V Praze se zpočátku těžce probojovával a většina jeho skladeb byla také v Brně premiérována. Janáčkova tvorba pro velký symfonický orchestr není početná. Těžiště jeho díla je především v operách, sborech a znamenité komorní hudbě. Přesto existuje několik Janáčkových mistrovských kompozic, jejichž první uvedení patřilo České filharmonii. Nejslavnější z nich je Symfonieta. Tu poprvé nastudoval Václav Talich v roce 1926. Ale filharmonie již dříve a pod jinými dirigenty premiérovala mimo jiné Janáčkovu baladu Šumařovo dítě, předehru Žárlivost a také kantátu Věčné evangelium. Zmínila jsem osudový vztah Bohuslava Martinů a České filharmonie. Velmi se mu podobá spojení Česká filharmonie a Josef Suk. Spolu se svým generačním vrstevníkem Vítězslavem Novákem měli velké štěstí. Je obecně známo, že to byli favorité Václava Talicha, který od samého počátku svého šéfovského působení u České filharmonie jejich hudbu cíleně prosazoval, zvláště pak Josefa Suka. K těm památným Talichovým premiérám se řadí Sukovo Zrání a Epilog. Zapomíná se ovšem, že před Talichem se velmi o Suka zasazoval nekorunovaný šéf filharmonie Oskar Nedbal a později také skutečný šéf-dirigent Vilém Zemánek. Uvedli ve světových premiérách ty Sukovy skladby, jimiž tento autor nejen poprvé vstoupil do repertoáru filharmonie, ale které jsou dodnes nejhranější a nejpopulárnější. Je to hlavně Pohádka, svita z hudby k Zejerově hře Radus a Mahulena, houslova fantazie Gemol a symfonická báseň Praga. Všechny premiéroval a opakovaně uváděl Oskar Nedbal, zatímco Zemánek poprvé nastudoval meditaci na staročeský chorál svatý Václave. Jedna z nejkrásnějších Sukových kompozic, Pohádka léta, měla premiéru roku 1909 v Rudolfinu pod taktovkou Karla Kovařovice. A nedlouho po pražské premiéře ji uvedl ve Vídni Oskar Nedbal. Zde si dovolím krátkou odbočku. Gustav Mahler, který se velmi zajímal o českou hudbu, chtěl Sukovu Pohádku léta provést v Americe. Z vídeňského nakladatelství Universal Edition si dal poslat ještě před vydáním korekturní obtah partitury a naléhal na urychlené vydání orchestrálního materiálu. Provedení však zmařila náhla Mahlerova smrt. Karel Kovařovic ovšem ještě před Pohádkou léta premiéroval i Sukovu symfonii Azrael, tehdy ovšem s orchestrem Národního divadla. Ať už premiéroval Sukova díla kdokoliv, rozhodující byla a jsou další a další provádění. V tomto smyslu byl pro Suka klíčovou osobností Talich s Českou filharmonií a v dalších generacích se k Sukově hudbě rádi vraceli všichni šéfdirigenti orchestru až po současného šéfa Jiřího Bělohlávka. Vítězslav Novák byl zařazován na koncerty České filharmonie od samého počátku její existence a vděčí filharmonii, respektive jejím šéfdirigentům, za první uvedení celkem 23 svých děl. Novák se dožil vysokého věku, zemřel v roce 1949 a filharmonie premiérovala jeho novinky v podstatě kontinuálně 50 let. Novákova díla uváděli v premiérách stejní dirigenti, kteří se zasazovali o Josefa Suka. Zejména Nedbal, Zemánek a Talich. V roce 1937 se světové premiéry Novákovy jihočeské svity ujal dokonce slavný Erich Kleiber, Novákův žák. V době protektorátu se k ním připojil Rafael Kubelík, který premiéroval roku 1942 Novákův svatováclavský triptych a poválečnou poslední Novákovu rozsáhlou skladbu Májovou symfonii pro sola, smíšený sbor a orchestr. Kubalík ji zařadil na program prosincových koncertů roku 1945. Na repertoáru se ale neudržela, podobně jako řada jiných Novákových skladeb. Ovšem ty, které přežily do dnešních dnů, patří ke stálicím kmenového repertoáru České filharmonie. Jsou to zejména symfonické básně V Tatrách a O věčné touze, o jejichž první uvedení se zasloužil Oskar Nedbal. A nejpopulárnější Novákův kus, Slováckou svitu, uvedl vůbec poprvé Vilém Zemánek roku 1906. Premiérovat nové dílo je vždycky risk. V historii České filharmonie byly desítky skladeb, kterým filharmonie dala šanci zaznít, ale už se k ním později nevracela. Ve své době šlo o velmi uznávané české skladatele, jejichž díla premiérovala filharmonie velmi často, ale součástí jejího repertoáru se nestala. Ať už právem, nebo jen pouze tím, že se na ně zapomnělo a čeká se na jejich znovuobjevení, tak jak to v dějinách chodí. Namátkou připomenu Josefa Bohuslava Förstera, Otakara Ostrčila, Jaroslava Křičku, Otakara a Jaroslava Jeremiáše, Karla Boleslava Jiráka, filharmonie mimochodem uvedla v premiéře jeho 17 skladeb, nebo Jaroslav Řídký s 12 premiérami, Boleslav Vomáčka, Jaromír Weinberger či Otakar Zich. Zvláštním případem je, či byl Emil Axman s 19 premiérami, dnes učebnicový a naprosto přehlížený autor, který měl mezi tehdejšími soudobými a těmi nejvýznačnějšími umělci téměř výsadní postavení. Lze se jen dohadovat, v čem jeho dobově podmíněna popularita spočívala. K jednomu z pozapomenutých skladatelů, či lépe řečeno z méně známých a takřka neuváděných autorů, se však Česká filharmonie v každé generaci opakovaně vrací. Je jim Ladislav Vicpálek, generační druh Ostrčila či Křičky, žák Vítězslava Nováka. Vicpálek byl solitér, umělec širokého humanitního vzdělání, celý život působil v Pražské univerzitní knihovně, kde založil a vedl hudební oddělení a komponoval ve svém volném čase. Skladatelovo životní dílo rostlo zvolna a rozvážně, byl laskavým a skromným člověkem, autorem zcela nedbajícím o úspěch a vnější pocty. Jeho největšími díly jsou rozsáhlé vokálně symfonické celky inspirované duchovní tradicí. Kantáta o posledních věcech člověka, kantáta Blahoslavený ten člověk a celovečerní české rekviem. První z nich, kantáta o posledních věcech člověka pro dva solisty, soprán a bariton, smíšený sbor a orchestr, vznikla nedlouho po první světové válce, v době, kdy skladateli bylo necelých 40 let. Kantátu premiérovala Česká filharmonie v prosinci roku 22 ve Smetanově síni společně se sborem Hlahol. Provedení řídil dirigent Hlaholu Jaromír Herle. Další provedení následovalo zanedlouho poté, v červnu roku 1925, na druhém ročníku festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu, konaném v Praze. Řídil Václav Talich. A o 5 let později následovalo třetí uvedení a za 2 roky další. Za druhé světové války řídil 2 provedení v roce 1942 Rafael Kubelík s českým pěveckým sborem Jana Kína. Když měl skladatel 70. narozeniny, což bylo v roce 1952, rozhodl se tehdejší šéfdirigent Karel Ančerl uspořádat Vicpálkovi autorský večer a kromě dalších duchovně zakotvených skladeb na něm zazněla i kantáta o posledních věcech člověka. O 5 let později pořídil Ančerl pro suprafon monofonní nahrávku kantáty a jako jednu ze svých posledních tuzemských nahrávek natočil live z koncertu v dubnu roku 68 i největší Vicpálkovo dílo České rekviem. Obě nahrávky jsou nyní k dispozici v digitální podobě. Všechna dosud zmíněná provedení Vicpálkovy kantáty o posledních věcech člověka se uskutečnila ve Smetanově síni obecního domu. Roku 81 zazněla poprvé v Rudolfinu, 2 koncerty s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem tehdy řídil František Jílek. Uplynulo 23 let, psal se rok 2004 a kantáta byla znovu na programu filharmonických koncertů ve Dvořákově síni Rudolfina. Česká filharmonie se tu opět setkala s Pražským filharmonickým sborem a dílo vynikajícím způsobem provedl tehdejší šéfdirigent Zdeněk Mácal. S Vicpálkovou kantátou vlastně přišly do styku všechny dosavadní generace filharmoniků a tuzemských posluchačů. Mácalovo nastudování v roce 2004 bylo za 82 let existence díla v pořadí 10. a zatím poslední. Český rozhlas pořídil z tohoto koncertu záznam. Thank you. V novodobých dějinách České filharmonie po druhé světové válce dominují dvě velké šéfdirigentské éry. 18 let Karla Ančerla a 22 let Václava Neumanna. Oba dva, stejně jako jejich předchůdci Rafael Kubelík a Václav Talich, se velmi živě a intenzivně zajímali o soudobé dění v hudbě. Ani jeden se nespokojil s pouhým opakováním téhož standardního symfonického repertoáru. A nešlo jen o nová díla českých autorů. Oběma patří mimořádné zásluhy o uvádění hudby 20. století ze zahraničí, a to ne ledajaké. Na programy filharmonických koncertů je zařazován Šostakovič, Britten, Messiaen, Gorecky, Aaron Copland a další a další. A také novinkový proud českých autorů byl v dramaturgii filharmonie v době šéfování Ančerla a Neumanna velmi silný. Objevilo se mnoho krásné hudby, ať už z pera starších skladatelů, kterým Ančerl a Neumann věřili a vážili si jich, nebo dostávali šanci autoři mladších generací. S Ančerlem se posluchači filharmonických koncertů setkávali se skladbami Alojze Háby, Pavla Božkovce, Iši Krejčího a Miloslava Kabeláče, Jana Hanuše, Jiřího Pauera, Jaroslava Doubravy, Klementa Slavického, Viktora Kalabise, Vladimíra Somra, Jindřicha Felda. Objevuje se také Petr Eben, Oldřich Korte a další a další. Mnoho z těchto skladatelů přirozeně přejal do svých programů po Ančerlovi i Václav Neumann. K jeho favoritům patřili zejména Miloslav Kabeláč, Viktor Kalabis a Svatopluk Havelka. Věnoval se intenzivně i dalším výrazným skladatelským osobnostem. Namátkou zmíním Luboše Fischera, Jana Klusáka, Jindřicha Felda, Otmara Máchu či Ivanu Loudovou. Bylo těžké vybrat pro tento pořad jednu osobnost jako příklad. Nakonec jsem zvolila Miloslava Kabeláče. Byli to především Ančerl a Neumann, kteří se neúnavně zasazovali o pronikání Kabeláčovy hudby do koncertního života. A to v tuzemsku i v zahraničí. Kabeláč patřil k nejvýraznějším osobnostem české hudby druhé poloviny 20. století. Přesto, nebo právě proto, upadl v nemilost tehdejšího normalizačního režimu. Z jeho díla se po celou dekádu 70. let nemohlo hrát veřejně nic. Až po Kabeláčově smrti roku 1979 se jeho skladby začaly pozvolna objevovat na programech koncertů, včetně těch filharmonických. V 1.80. diriguje Neumann Kabeláčovi hamletovské improvizace. Na pražském jaru 83 uvádí tentýž dirigent třetí symfonii a o rok později hraje Česká filharmonie pod Neumannovou taktovkou slavnou osmou symfonii v české premiéře. V revolučním roce 1989, 10 let po skladatelově smrti, diriguje Neumann druhé metamorfózy chorálu Hospodine pomilujny pro klavír a orchestr s Františkem Maxiánem jako solistou. A v repertoáru filharmonie už Kabeláč zůstal dodnes. Karel Ančerl a Miloslav Kabeláč patří k sobě nejen stejným rokem narození 1908. Pojilo je vzácné umělecké souznění a hluboké přátelství. Karel Ančerl premiéroval s Českou filharmonií už v roce 1947, kdy ještě nebyl šéfem orchestru, Kabeláčovu druhou overtýru pro velký orchestr a druhou symfonii, kterou o 2 roky později zařadil na program festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Palermu. Bylo to vůbec první zahraniční provedení Kabeláčova orchestrálního díla. Už jako šéf filharmonie diriguje Ančerl prvé provedení symfonií číslo 3 a číslo 5 a především kultovní dílo z roku 1957 Mysterium času. Oba umělci si rozuměli nejen lidsky, ale také v pojetí Kabeláčových děl. Ančerlova provedení pokládal Kabeláč za vzorová. V dopise z 12. prosince 1972, který posílá Kabeláč do Toronta, kde Ančerl po emigraci působil, skladatel mimo jiné Ančerlovi sděluje, že dokončil elektroakustickou skladbu E Fontibus Bohemicis, neboli 6 obrazů z českých letopisů, a dodává: lituji jen, že ty prozatím nemůžeš být mezi prvními posluchači. Právě ty, který má tak blízko k mé tvorbě, který jí jako realizátor, doslova jako porodní bába, pomáhal na svět. Na jiném místě téhož dopisu Kabeláč informuje, že Südwestfunk právě natáčí jeho Mysterium času a Ančerlovi píše. Nezdělili mi však, kdo je dirigentem. Jestli se on předtím seznámil s tvojí nahrávkou, tak mohu být klidný. Neli, tak musím být klidný. Právě Mysterium času provedl Ančerl s Českou filharmonií nejen při premiéře roku 57 v Rudolfinu, ale i na zahraničních zájezdech. A to jak s Českou filharmonií v roce 65 v New Yorku a Londýně, tak s jinými orchestry. Například s Concertgebouw Orkest Amsterdam nebo s Mnichovskými filharmoniky. Tuto pasakaliu pro velký orchestr opus 31 Ančerl v roce 1960 s Českou filharmonií také natočil.
Thank you.
Během 120 let od svého vzniku premiérovala Česká filharmonie kolem 500 děl, z nichž 95% patřilo českým autorům. Je to mnoho nebo málo? V přepočtu zhruba 4 novinky české hudby v každém roce. Tento údaj je ovšem zcela zavádějící, protože bez dobového kontextu je irelevantní. Po Neumannově odchodu z čela České filharmonie, který se shodou okolností kryje s revoluční sezonou 89-90, se podíl premiér nových českých skladeb na pódiu Dvořákovy síně nápadně stenčil. Byly jiné starosti, nastalo více než 20-leté období poměrně krátkých intervalů, v níž se střídali v čele filharmonie noví šéf-dirigenti. Tu a tam se objevila na koncertech nová díla autorů, jejichž hudba byla po sametové revoluci vítána. Petra Ebena, Marka Kopelenta, Milana Slavického, Jana Klusáka, Svatopluka Havelky či Jana Hanuše. Většina z nich vznikla na přímou objednávku České filharmonie ke stému výročí jejího zrodu. Kulatá výročí jsou vždy vhodnou příležitostí k podobným činům. Nebylo tomu jinak ani při 110. narozeninách orchestru před 10 lety. K tomuto jubileu bylo na objednávku orchestru napsáno a provedeno 5 orchestrálních děl českých skladatelů 5 generací. Otmara Máchy, Evžena Zámečníka, Ivana Kurce, Hanuše Bartoně a Slavomíra Hořínky. Většinu z nich nastudoval tehdejší šéf-dirigent Zdeněk Mácal. V té době byla také filharmonie pořadatelem ojedinělé festivalové přehlídky soudobé hudby pod názvem Pražské premiéry. Cílem bylo přivést do Prahy převážně ta díla z vybraných evropských zemí, která u nás do té doby nezazněla a která nebyla starší 5 let. Během 6 let trvání pražských premiér v letech 2004 až 2009 ovšem zaznělo v Rudolfinu také nemálo novinek českých autorů nejrůznějších generací, včetně těch začínajících. Samotná Česká filharmonie hrála premiéry děl 5 skladatelů. Zdeňka Šestáka, Krištofa Mařatky, Ivo Bláhy, Slavomíra Hořínky a Juraje Filase. Významný signál směrem k domácí soudobé hudbě vyslala Česká filharmonie v roce 2014, kdy vypsala skladatelskou soutěž pro české autory ve věku do 35 let. Sešlo se 29 kompozic a vítězná skladba zazněla ve světové premiéře na 3 abonentních koncertech prestižního cyklu A v říjnu 2015 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Jejím autorem je letošní třicátník, pražský rodák Jan Riant Dřízal. Kompoziční školení získal na Pražské konzervatoři u Otomara Kvěcha a na pražské AMU u Hanuše Bartoně. Poté absolvoval půlroční stáž na Estonské hudební akademii v Tallinnu. V době, kdy pracoval na této skladbě, mu bylo 28 let a již dříve na sebe několikrát úspěšně upozornil zajímavými kompozicemi. Je rovněž držitelem cen z ostravské skladatelské soutěže generace 2013 a generace 2014. Vítězná orchestrální skladba se jmenuje Kuře melancholik, podle stejnojmenné povídky Josefa Karla Šlejhara. Chtěla jsem Jana Rianta Dřízala pozvat k mikrofonu, ale v době, kdy se tento pořad natáčel, pobýval na půlroční stáži v Londýně na Královské hudební akademii. U příležitosti premiéry skladby však vzniklo se skladatelem několik zajímavých rozhovorů, které jsou přístupné na skladatelových oficiálních webových stránkách. Na koncertě s premiérou symfonické básně Kuře melancholik jsem byla a velmi na mě zapůsobila. Za sebe mohu autorovi jen přát, aby nezůstalo jen u premiéry. Toto dílo Jana Rianta Dřízala si určitě návraty na koncertní pódia a nejen České filharmonie zaslouží. Thank you.
Thank you.